tun diri ta gbani filiye gesu don tampoli gesu den fi bitin kubsiga o den tieni dana pina andunan bindu bon kiala den lawo gbueleno dayeli noko bi mu den tani lawo yamma gesu don gwa wadalmba ko ba gwa gari o bapo gogo yeri kelipia adina bon kiala o baden kali ya bitie yeni o ba wamba ko ba gari ngambu po okan o gwaren yeri ko ya gari ngambu po okanu o ba gwa chua taba ban ya ye leno ko kangaba nani akuyembla yen. Oba gwachwa taba. Ogo niyambu po onyan niyanu ko ba sambu po ofom yuwa. Yuwa ntie oni nyingbalu. Mwala jesu yetan polpo oba deni. Ama ofom yuwa yelen yabu mbuwawo gotuo tiendi o yermu kuli. Harka Yesu da gwa ntampoli, o den yeri ya mami ntiena, yin germa nganduna no kuli. Gitienu mpo bungwar kaba, gibatisi ba, bantu watu ba otienu leno bigwa leno fumigwa ya niba. Gugo bang ba, bankuwi mimbili yipo ya lukuli. Lanya poli, gesu nwar kabin dense diri ya yonu, otien den duono tampoli. Ma lekembe den doare bupo giyerba. Ke gesu yen, otien den nyanywa bisiga, giduono tampoli, goba gwa chwa, nani yin lao ko don tampoli mama.